Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezký podvečer, vážení a milí přátelé. Máme konečně pátek a to je úžasné, navíc bude nádherné počasí. Tak já vás vítám samozřejmě u poslechu Svobodného rádia, studia Lípa a našeho Letem světem internetem a přeji vám, aby jste si užili tyto krásné dny. Doufejme, že vydrží co nejdéle, že ještě v průběhu září budeme moci načerpat energii a síly z hezkého počasí. No a nyní již, jak jinak, se budeme věnovat zprávám, článkům, informacím, úvahám, které jsme pro vás vyhledali na internetu a hned první zpráva je znepokojivá a svědčí o dalším omezování svobody slova. Zprávu jsem našla na serveru www.duchdoby.cz a má titulek YouTube vyhlašuje válku politicky nekorektním názorům či faktům aneb. Svoboda slova je perzekuována. YouTube vyhlašuje válku politicky nekorektním názorům či faktům tím, že trestá všechny, kdož se projeví jinak, než jak uzná za vhodné, že by se mělo projevovat, a to demonetarizací obsahu. Článek vyšel včera 8.9. a jeho autorem je pan Martin Böhm. To jsem ještě zapomněla říct, tak to doplňuji. A nyní už dále čtu článek. Ona nová pravidla v komunitě YouTube vyvolala docela poprask, neboť jsou neuvěřitelně restriktivní. YouTube si nyní ponechává právo demonetarizovat jakýkoliv obsah, který je kontroverzní nebo citlivý k nějakým tématům nebo událostem, včetně témat spojených s válkou, politickými konflikty, přírodními katastrofami a tragédiemi, i když se grafické zobrazení neuvádí. To byla citace. A ještě kousek citace, nepatřičné vyjadřování, včetně obtěžování, rouhání nebo vulgárních výrazů je také demonetarizováno. A nyní zde autor vkládá část pokynů k obsahu vhodnému pro inzerenty. Obsah vhodný pro inzerenty je takový obsah, který je vhodný pro všechny diváky. Samotné video, jeho miniatura ani metadata, například název videa, neobsahují nic nebo téměř nic závadného nebo nevhodného pro děti. Nevhodný obsah je obvykle přijatelný pouze ve videích se zpravodajským nebo komediálním charakterem, kde je záměrem autora informovat nebo pobavit, nikoli urazit nebo šokovat. Obsah, který odpovídá zásadám YouTube, nemusí být vhodný pro vkládání reklam Google. Programové zásady Google poskytují další pokyny ohledně toho, co může být zpeněženo, a pro inzerenty existují také speciální standardy a požadavky na obsah. Obsah považovaný za nevhodný pro reklamu. Mezi obsah považovaný za nevhodný pro reklamu patří například nikoli výhradně následující témata. Obscénní obsah, například částečná nahota nebo sexuální humor, násilí, například zobrazování závažných zranění nebo událostí souvisejících s násilným extremismem, nevhodné vyjadřování, například obtěžování, zastrašování nebo vulgární výrazy, propagace drog a regulovaných látek, například prodej, používání a zneužívání takových látek, kontroverzní nebo citlivá témata a události, například válečné situace, politické konflikty, přírodní katastrofy nebo různé tragédie, a to i v případě, kdy video neobsahuje drastické záběry. Pokud vaše video obsahuje některý z uvedených typů obsahu, nemusí být pro zpeněžení schváleno. Pokud bude schváleno pro zpeněžení, nemusí u něj být dostupné všechny nabízené formáty reklamy. YouTube si vyhrazuje právo libovolné video nespeněžit a také pozastavit funkci zpeněžení u kanálů, které opakovaně nahrávají videa porušující naše zásady. A pan Martin Bem k tomu píše. Nová politika YouTube tak youtubery odrazuje od diskuzí o politicky nekorektních tématech nebo od vyjadřování kontroverzních názorů, jelikož vědí, že za to budou potrestáni. Mnozí youtubeři mají ze svých kanálů živobytí a tudíž budou nyní našlapovat po špičkách, aby se vyhnuli srážce s novými dusivými předpisy této společnosti. Tato nová politika nese určité rozpoznávací markanty systému skórování sociálním kreditem, zavedeného diktátorskou čínskou vládou, v němž jsou uživatelé internetu soukromými společnostmi a jejich druhy trestáni za vyjadřování nepopulárních názorů na sociálních médiích. Tento krok je patrně primárně konstruován k tomu, aby youtubery odstrašil od výroby politického obsahu proti establishmentu, ale prominentní youtubeři již referují, že videa ovšem počínaje roztoky na akné a tipy na boj proti depresi konče jsou už demonetarizována, protože nejsou přívětivá k inzerentům. Ty kanály, které se cítí jako zranitelné těmito novými inzertními pravidly, vypadají, že jsou nové kanály referující o citlivých tématech z reálného světa, hlásí Kotaku. Prominentní youtuber Filip De Franco na tuto kontroverzi odpověděl slibem: nebudu se cenzurovat, i přes skutečnost, že tucty jeho videí již byly demonetarizovány. Googlem vlastněný YouTube je samozřejmě soukromá společnost, jež si může zavést taková pravidla, jaká se jí zlíbí. Ovšem s příchodem takovýchto korporací, co se stávají tak veliké, v některých případech daleko mocnější než samotné země, a navíc k tomu trvajících na tom, že se k ním má přistupovat jako k veřejné infrastruktuře, je takovýto krok především dýkou v zádech zejména těm tvůrcům obsahu, kteří tuto platformu pomohli vybudovat. Jak už varoval Matt Drudge, když se objevil v show Alexe Jonese před skoro půl rokem, tvůrci, kterým se tak povede svým obsahem zavalit geta sociálních médií, z toho nakonec vždy vyjdou vítězně. Nechápu, proč se chovají tak úspěšně v tom, že všechny strkají do těchto get, všechny ty Facebooky, Twittery, Instagramy, řekl Drudge Jonesovi. Jsou to geta, je to korporátní, žerou vám energii a nic za to nedostáváte. A teď si přečteme článek ze slovenského serveru aktuálně.atlas.sk, z čehož plyne, že článek je ve slovenštině, takže budu zase překládat rovnou ze slovenštiny. Článek vyšel včera večer v 8:30 a má titulek Dohoda Ukrajiny a USA spečetěná. Krajiny budou vojensky spolupracovat. Londýn. Ukrajina a Spojené státy ve čtvrtek posílili vzájemnou vojenskou spolupráci dohodou na období 5 let, která zahrnuje dodávky vojenské výzbroje a výcvik vojáků. Dohodu v Londýně podepsali ministři obrany Ukrajiny a USA Stepan Poltorak a Ash Carter, informovala o tom tisková agentura DPA. Poprvé v dějinách jsme podepsali takovýto dokument na tak dlouhé období, řekl novinářům v Londýně Poltorak. Americký generál ve výslužbě John Abizaid, který byl v minulosti vrchním velitelem ozbrojených sil USA na Blízkém východě, bude na základě dohody pracovat jako poradce ukrajinského ministerstva obrany. DPA dodala, že od roku 2014 poskytly USA Ukrajině vojenské dodávky v hodnotě vyšší než $600 milionů. Británie současně oznámila, že bude pomáhat při výcviku ukrajinských vojenských sil. Napětí mezi Ukrajinou a Ruskem se v uplynulých týdnech vystupňovalo, obě krajiny uvedli své vojáky do plné bojové pohotovosti. Ukrajinská armáda už 2 roky svádí sporadické boje s povstalci na východě Ukrajiny podporovanými Ruskem. A nyní vám popíši jednu fotografii z demonstrace v Německu, kterou mi poslal jeden kamarád a k níž připojil trefný text. Po 70 letech Němci už zase zoufají a doufají, že je někdo zase přijde osvobodit od toho zla. Tři tečky. A tady jsou vidět demonstrující a jeden velký transparent, který drží Putin, hilf uns, takže Putine, pomoz nám. A další transparent, na kterém je napsáno fatální azylové klamstvo nebo azylová hypnóza, nebo jak to přeložit, rovná se přecenění, odcizení, nadměrné zadlužení a pod těmi velkými písmeny napsáno, kdo se tě ptal. A dále jsou zde vidět obličeje lidí, kteří nesou ty transparenty a jsou to vesměs obličeje velmi zachmuřené, z nichž čiší velká starost. A nyní jeden alespoň trochu pozitivní článek, milí přátelé. Článek vyšel na serveru českoaktuálně.cz a má titulek Objevena převratná nová technologie na úpravu vody. Článek vyšel 8. září, to znamená včera. V Irsku byla podle všeho objevena převratná nová technologie. Jak to tak bývá, je až k nevíře jednoduchá a efektivní. Proto je také předem odsuzována jako nevědecká, což má zajistit její včasnou likvidaci, než naruší biznisové zájmy koncernů vyrábějících geneticky upravené plodiny. Nová technologie, objevená dvěma irskými vědci, by totiž mohla znamenat až o 30% vyšší výnosy plodin, odolnější rostliny, menší spotřebu vody a pesticidů. Také by zcela na vedlejší kolej odsunula koncerny hlasitě deklarovanou nutnost pěstování tzv. GMO, tedy geneticky upravených plodin. Nepochybně právě proto je již předem odsuzována jako nevědecká či pavědecká, ačkoliv byla podle svých autorů úspěšně otestována a podpořila ji i Královská botanická zahrada v Londýně. GMO jsou dnes obrovitým biznisem, další z oblastí, kde se velkým hráčům na trhu daří, tentokrát doslova, krmit mediálním mainstreamem ovládanou většinu něčím zcela nevýživným a zdravotně závadným a ještě za to schrábnout zisk. Zástupci korporací jako obvykle tvrdí, že GMO jsou dokonale bezpečné a navíc, že je potřebujeme. Jak jinak, říkají tito dobráci, můžeme dosáhnout takových výnosů, aby povrch planety uživil stále se zvětšující lidskou populaci? Podtitulek Voda živá. Inu, třeba zmíněnou novou irskou technologií. Vynález je, jak to tak bývá, převratně jednoduchý. Spočívá v úpravě vody jejím nabíjením pomocí rádiových vln. Zní to jako z knih Žila Verna, nebo ještě fantastičtěji. Profesor Augustin Darak a doktor Líhy z katedry chemie a vědy o životním prostředí na univerzitě v Limeriku, kteří jsou autory technologie, vysvětlují její princip. Podle nich jde o to, že přístroj, kterému přezdívají Aqua, přeměňuje slabý elektrický proud o napětí 24 V na radiový signál, který je poté vysílán anténou do vody. Signál vodu nabije, to znamená změní poněkud její fyzikální a chemické vlastnosti. Mnozí vědci v čele s japonským fyzikem doktorem Masaru Emotem věří, že kvalita vody je podstatně ovlivňována faktory, kterým jsme nepřipisovali dlouho žádný vliv. Ve videu jsou ukázky toho, jak na krystalizaci vody působí její vystavení slovům, jako je například láska a nenávist. Pokud se přístrojek připojí k hadici, může vyprodukovat až 1000 litrů oživené vody během 10 minut. Cena za litr úpravy je zanedbatelná. Podle serveru independent.ie technologie již byla úspěšně otestována v mnoha zemích, včetně evropských států a Indie. Profesor Darak dále vysvětluje, na čem je založena účinnost přístroje. Aqua vodu činí mokřejší v uvozovkách a způsobuje, že na sebe lépe váže atmosférický dusík, čímž slouží jako přírodní hnojivo. Zázračně ozdravuje půdu tím, že posiluje mikroorganismy v ní žijící. Pak vypočítává další příznivé účinky nové technologie. A to je, můžeme také ušetřit až 30% vody. Když je voda naším přístrojem ošetřena, lépe se v ní rozpouštějí ostatní chemické látky, což znamená, že se ke kořenům rostlin dostane více živin v menším množství vody. Tak nejen spotřebujete méně vody, výsledkem jsou i lepší a odolnější plodiny. Profesor Darák podle téhož serveru dostal povolení, aby na svůj výrobek umístil oficiální logo jedné z nejslavnějších botanických zahrad na světě, Královské botanické zahrady Kew Gardens v Londýně, což je pocta, které se žádnému jinému výrobku podobného typu zatím nedostalo. Podtitulek GMO jsou hrozbou, ne záchranou. Pokud by nás zachránila Viaqua nebo jiný podobný vynález od GMO potravin, mohli bychom si patrně gratulovat. Geneticky upravené potraviny jsou předmětem dlouholetých sporů mezi jejich zastánci a odpůrci. Zastánci se rekrutují především z řad korporací. Jednou z těchto bohulibých pěstitelů naší dnešní výživy je i korporace Monsanto, která nedávno proslula tím, že se poměrně velmi úspěšně pokoušela patentovat si po světě i v Evropě základní plodiny, jako jsou květák, rajčata a papriky, proti čemuž se zvedla vlna lidového odporu. Nejen v Indii byla s touto snahou firma poměrně úspěšná. Nejednalo se o potraviny geneticky upravené, ale naopak ty normální, což je nelogické jen na první pohled. Na ten druhý je to pro Monsanto velmi výhodné. Pokud budou geneticky neupravená semena dotyčných plodin vlastněna Monsantem, pak nám zbývá, hádejte co, správně, budeme jíst ta levnější, dostupná, geneticky modifikovaná semena, také vlastněna Monsantem nebo podobným nadnárodním molochem. Označení moloch je přitom na místě, alespoň podle odpůrců geneticky modifikovaných potravin. Ti snášejí přesvědčivé argumenty proto, že jsou dotyčné potraviny zdrojem toxinů, vyvolávají alergie a další choroby a především jsou málo výživné. Tedy jsou, mimo například bílého cukru, o němž jsme na protiproudu nedávno psali, dalším důvodem, proč se většina západní civilizace přejídá a stůně na podvýživu. A to především vitamíny a minerály. Dokonce se hovoří o tom, že takzvané krajtoxiny obsažené v některých GMO způsobují vyšší riziko výskytu leukémie a jiných forem rakoviny. Další uváděné zdravotní důsledky jsou například změny embryonálního vývoje a poruchy sekrece a metabolismu mužských pohlavních hormonů. Zkrátka, nejsme všemocní. Pokud vyspravíme DNA takové papriky, DNA viru nebo bakterie, může to mít následky, které jsme nečekali. Překvapení? Nebo je to překvapení? Ano i ne. Establishment se rozhodně snaží, aby se podobné informace na veřejnost nedostávaly. Vědci, kteří se odváží jít proti proudu a zkoumat dotyčné zdravotní účinky GMO potravin, jsou občas diskreditováni jako nevědečtí, což je univerzální nadávka, kterou dnes označují vědci své kolegy, kteří nejdou s mainstreamem. Podtitulek nevědecké a není důležitější, zda to funguje? Stejně je to i s irským vynálezem. Najdete internetové servery, které metodu Viaqua odsuzují jako nevědeckou, což jim zcela stačí. Zřejmě začíná být v moderním vědeckém kánonu podstatně důležitější to, zda je metoda vědecká nebo nikoli, než to, zda funguje. Což v případě Viaqua ukáže čas a praxe. Zatím je však jisté jedno. Miliony lidí po celém světě věří, že specificky upravovaná voda je lepší než běžná. Pozitivní účinky takto upravené vody na zdraví jsou podle zastánců velmi markantní. To je případ i v Česku oblíbené pí vody nebo jiné vody, jejíž fyzikální vlastnosti jsou měněny speciálním přístrojem. Zdůrazňuji nikoli primárně vlastnosti chemické, ale vlastnosti fyzikální. Co myslíte, není jednodušší vodu vyčistit, než do ní složitě přidávat chemikálie, nebo než geneticky manipulovat s plodinami s výsledky, které jsou přinejmenším sporné? A to je konec článku, tak uvidíme, milí přátelé, jak se to vyvine. Bohužel, zkušenosti jsou takové, že cokoliv dobrého dnes se pro lidi vytvoří nebo vyvine, tak je to co nejdříve smeteno z povrchu zemského. Tak doufejme, že tento objev irských vědců je skutečně tím objevem, kterým se zdá být, no a že z povrchu zemského nezmizí, ale naopak, že se mu podaří prorazit. A teď si přečteme jeden krátký článek ze včerejška z Parlamentních listů. Článek má titulek Klaus mladší. Školy zavádějí pracovníky pro evropské myšlení. To nebylo ani za komunismu. Stát má vytvářet podmínky pro učitele a pro školy, aby dobře fungovaly. Nemá přinášet množství ideologických projektů, což se ale teď děje. Uvedl to expert ODS pro oblast školství Václav Klaus mladší. Když byl ředitelem školy, tak prý potřeboval web ministerstva školství jenom ke zjištění toho, kdy přesně jsou školní prázdniny. Teď, aby učitelé byli nuceni sledovat vývoj a reagovat a doškolovat se a učit děti, který učit neumějí a podobně, uvedl. Největší zvěrstvo je prý pácháno vůči dětem s nějakým handicapem. Ty stát posílá od specialistů k 18-letým asistentům, kteří o vzdělávání nevědí lauter nic. Daňové poplatníky to bude stát 8 miliard. Ty nedostane paní učitelka, ale poputují jinam, aby proběhla takováhle inkluze. Posteskl si Klaus mladší. Nejde prý ale jen o inkluzi. Školy prý musí nově zřídit koordinátora multikulturního a koordinátora globálního evropského myšlení. To snad nebylo ani za komunismu, že by byl koordinátor marxismu-leninismu a koordinátor proti metalu a vlasáčům, podotkl. Nyní, kdy dochází k přerozdělování běženců v Evropské unii, je už čas, kdy má smysl unii opustit. Klaus mladší připomněl, že sám hlasoval proti vstupu naší země do EU, dokázal si totiž představit, kam unie povede. Jde prý o ideologický projekt, kdy nám chce zase někdo vládnout, a to se naplnilo asi o 300% víc, než jsem si dokázal za špidly představit. Uvedl s tím, že kdyby nyní bylo referendum, hlasoval by pro vystoupení z Evropské unie. Za naši velkou výhodu označil fakt, že jsme homogenní země a že nemáme milionové komunity, které by nenáviděly náš stát a snažily se jej svrhnout z jeho křesťanských základů. Obává se ale toho, že nám se migranty budou posílat a za druhé, že migranti rychle zjistí, že ceny jsou u nás nižší a nemusí dlouho trvat, než nějaké části migrační vlny sem začnou došplouchávat. Zvlášť, když naše vláda sice na oko klade rezistenci, to je ale jen pro české voliče, v jádru ale víceméně akceptuje všechna evropská pravidla, podotkl Klaus mladší. Tak to se, vážení a milí přátelé, člověk opravdu nestačí divit. Pracovníci pro evropské myšlení na školách. Jakže se jmenují? Multikulturní koordinátor a koordinátor globálního evropského myšlení. Takže jestli to správně chápu, tak by na každé škole měly být dva. Jeden pro globální evropské myšlení a druhý pro multikulty. Tak výborně. Máme zase nač vydělávat, vidíte. A nyní tady máme článek, který nás opět moc neuklidní, milí přátelé. Článek vyšel dnes na novinkách.cz a má titulek Atentátnice chystali útok na nádraží v Paříži, jedna slíbila věrnost Islámskému státu. Trojice žen, které ve čtvrtek zadržela francouzská policie, plánovala útok na jednom z hlavních nádraží v Paříži. Uvedl to ministr vnitra Bernard Cazeneuve. Dopadeny byly poté, co bylo u pařížské katedrály Notre-Dame objeveno auto naložené plynovými bombami. Jedna z žen podle úřadů slíbila věrnost Islámskému státu. Všechny tři ženy ve věku 23, 19 a 39 let, které byly dopadeny ve čtvrtek v Bussy Saint-Antoine, asi 30 km jihovýchodně od Paříže, jsou zradikalizované a sfanatizované, uvedl ministr Cazeneuve. Podle něj aktuálně připravovali násilný čin. Minister doplnil, že ačkoliv zaparkovali auto s plynovými bombami u světoznámé katedrály Notre Dame v centru města, ve skutečnosti plánovali udeřit na Lyonském nádraží vzdáleném od katedrály na necelé 3 kilometry. Útok se měl uskutečnit ve čtvrtek, takže policie zasáhla na poslední chvíli. Úřady proto preventivně vydali varování všem nádražím v metropoli. 19-letá dcera majitele auta při zatýkání bodla policistu do ramene a jeho kolega proto proti ní použil střelnou zbraň. Ženu postřelil. Ženy jsou podezřelé z pokusu spáchat atentát. Vozidlo objevila policejní hlídka v noci na neděli. Auto bez registrační značky bylo odstavené a mělo zapnutá výstražná světla. V Peugeotu 607 se nacházelo 6 plynových lahví a jedna prázdná. V autě byly i 3 kanistry s naftou. Podle policie však u žádné bomby nebyla roznětka. A na novinkách dnes vyšel ještě jeden článek zajímavý. Opakovaným volbám v Rakousku hrozí další blamáž. Rakouské ministerstvo vnitra uvažuje o odkladu opakovaného druhého kola prezidentských voleb. Volby se mají opakovat 2. října, ale tento termín je ohrožen kvůli nekvalitním obálkám s hlasovacími lístky pro korespondenční hlasování. Právě to bylo kamenem úrazu už při první volbě. Informace o tom, že se hned v několika spolkových zemích objevily nekvalitní obálky, na nichž nedostatečně lepí zalepovací proužky, se objevily v médiích už ve čtvrtek. Zatím bylo zajištěno 500 nekvalitních obálek, ale problém se může týkat až 1,5 milionu kusů. Ministerstvo vnitra nejprve tvrdilo, že o dalším odkladu voleb nemůže být řeč, ale v pátek otočilo poté, co si vyslechlo vysvětlení od tiskárny, která obálky tiskla. Úřad pak připustil posunutí termínu. Sdělovací prostředky upozornily, že v opačném případě by znovu hrozilo úspěšné soudní napadení výsledků voleb. Právě nesrovnalosti s korespondenčním hlasováním byly důvodem rozhodnutí ústavního soudu o opakování voleb. Ty v květnovém 2. kole až po započtení korespondenčních hlasů jen těsně vyhrál kandidát zelených Alexander van der Bellen před kandidátem svobodných Norbertem Hofrem a poprvé od konce 2. světové války neuspěli kandidáti sociálních demokratů a lidovců. Z 6,4 milionů oprávněných voličů využilo v květnové volbě korespondenční hlasování 744 tisíc lidí. Tak to jsem zvědavá, jak to dopadne, milí přátelé, protože jak víte, od samého začátku máme obavy, aby se ty 2. prezidentské volby, ty opakované prezidentské volby v Rakousku uskutečnily. A ze serveru první zprávy .parlamentnilisty.cz pro vás vybírám ještě tento článek. Článek vyšel dnes a má titulek Němečtí muslimové mají strach z volebního úspěchu AfD. Šéf ústřední rady muslimů Alman Maziek je dalším, kdo podporuje a vyzývá Merklovou k boji proti AfD. Rozhodujícím impulzem pro ochranu Merklové ze strany šéfa ústřední rady muslimů byl volební debakl Merklové strany ve volbách v Meklembursku před ním Pomořansku. Merklová nemohla jenom bezmocně přihlížet, jak jí voliči spočítali její neomezenou migraci v Německu. Maziek je přesvědčen, že nejen politika Merklové je rozhodující pro volební úspěch AfD. Výsledek se nesmí podceňovat, povede k rasismu v této zemi, říká Maziek. AfD chce, aby se muslimové stali druhořadými občany muslimy, tvrdí Maziek. Alman Maziek je od roku 2010 v čele ústřední rady muslimů v Německu. Podle informací ZMD má v současné době asi 10 000 členů. Významným členem ZMD je Islámské společenství Německa, IGD, které je považováno za německou odnož islamistického muslimského bratrstva. Tak to by jim celkem patřilo, kdyby se tak stalo. Druhořadé občany chtějí udělat ze všech ostatních, tak ať si snědí tu polívku, kterou chtějí uvařit nám.
Ona je krásná jak štěstí a štíhlá jak laň a já srdce zblázněné mám. Ona je krásná jak štěstí a štíhlá jak laň a já srdce zblázněné mám. Když potkávám ji na rohu, tu ovládnout se nemohu a pokaždé se za ní otočím. A pak, abyste věděli, ač nejsem vůbec nesmělý, jen v duchu na ní směle útočím. Ona je krásná jak štěstí a štíhlá jak laň a já srdce zblázněné mám.
Ona je krásná jak štěstí a štíhlá jak laň. A já srdce zblázněné mám. Až jedenkrát se osmělím a srdci svému zavelím, pak možná řeknu, slečno, dobrý den. A když mě vlídně odpoví, svět bude rázem růžový a já se odstnu v nebi modravém. Ona je krásná jak štěstí a štíhlá jak laň a já srdce zblázněné mám. Ona je krásná jak štěstí a štíhlá jak laň a já srdce zblázněné mám. Když to přejde mlčením, tu lehce v tváři s ruměním a nabídnu jí asi doprovod.
A to by v tom byl teriďas.
Až uslyší můj možný hlas, ten doprovod jí jistě přijde vhod. Ona je krásná jak štěstí a štíhlá jak laň a já srdce zblázněné mám. Ona je krásná jak štěstí a štíhlá jak laň a já srdce zblázněné mám. A teď už jenom o to jde, že není tam a není zde ta dívka, o níž ódy vypráví. Však jednou za to ručím vám, že bude zde a bude tam, teď zatím o ní ještě jenom sním. Ona je krásná jak štěstí a štíhlá jak laň a já srdce zblázněné mám. Srdce zblázněné mám. A já srdce zblázněné mám.
Vážení přátelé, Svobodné rádio je zcela závislé na vašich příspěvcích. Pro současný provoz Svobodného rádia je nezbytně nutná částka 20 000 korun. V případě, že začne platit onen zákon o závadných webech, a já jsem přesvědčen, že Svobodné rádio pro náš establishment závadným webem bude, abychom mohli pro vás vysílat informace, které se jinde nedozvíte, bude potřeba částka ještě minimálně o 10 000 vyšší, abychom mohli vysílat z nějakého jiného webu, to znamená ze zahraničí, a to ze vzdáleného zahraničí, na který by náš establishment nedosáhl. Pokud bychom tyto částky, které jsem uvedl, nebyli schopni vybrat, abyste nám je poslali, byli bychom nuceni, a věřte mi, že velice neradi, naše vysílání omezit, protože všechno, co děláme, stojí peníze. Však to víte. Děkujeme všem, kteří nám posíláte své příspěvky, protože jsme si vědomi toho, že právě vy, kteří posloucháte Svobodné rádio, příliš financemi neoplýváte, stejně jako my. Nicméně fakta jsou tady jasně daná. Pokud bychom vybrali uvedené částky, museli bychom opravdu náš provoz omezit a to bychom byli neradi. Jak vidíte na našich stránkách, v tomto měsíci je částka vybraná velice nízká. Takže bych poprosil vás, naše posluchače, kteří máte možnost, přispějte na to, abyste se mohli dozvídat informace, které vám podáváme a scháníme všude možně po světě.
máme tady září, vážení a milí přátelé, a s tím se začíná oživovat naše veřejná scéna, budou se konat různé akce, různé demonstrace a já bych vás ráda o těchto akcích informovala v předstihu a i několikrát, pokaždé v Letem světem internetem, nebo možná pokud toho bude více, tak udělám i nějaký jingle, tak aby vám žádná z těch akcí pokud možno neunikla. A v souvislosti s tím vás chci zároveň poprosit, pokud se o něčem dovíte, tak mi napište na moji adresu, která je uvedená na našich stránkách, to znamená na stránkách Svobodného rádia, ať mohu tu akci zařadit do tohoto přehledu. Ani zdaleka se nemusí jednat jenom o akce uskutečňované v Praze, ale kdekoliv. Tak se do toho pustíme a mám tady pro vás první akci v pořadí a to je akce, která se koná již 11. září, tak si můžete tipnout, kvůli čemu a co bude jejím obsahem. Akce má název Připomínka událostí z 11. září 2001 a bude se konat v Praze. Tak jako každý rok, tak si i letos připomeneme v Praze na Václavském náměstí, že o teroristických útocích v USA z 11. září 2001 naše i světová média stále lžou, že zločinci, kteří tento zločin připravili a způsobili, stále unikají spravedlnosti a ti, kteří usilují o odhalení pravdy, jsou stále pronásledováni. Události z 11. září 2001 spustily lavinu teroru a násilí, jejichž důsledkům čelíme celou dobu až do dnešních dnů a ještě dlouho se s nimi budeme potýkat my i lidé na celém světě. Pokud k tomu chcete něco říci, přijďte v neděli 11. září 2016 na Václavské náměstí k pomníku svatého Václava a dostanete slovo. A tato upoutávka je publikována na serveru www.nvoo.org. Takže kdo máte čas a chuť, vážení a milí přátelé, tak 11. září v neděli na Václavském náměstí u pomníku svatého Václava v 16 hodin a můžete dokonce si připravit i nějaký krátký projev. A v neděli 11. září pořádá takovou zřejmě komornější akci, nicméně přesto může být důležitá blok proti islamizaci a sice setkání vlastenců na vrcholu Sněžky. Pořádá to blok proti islamizaci společně s Úsvitem Národní koalice. Sejdete se v 8.15 v peci pod Sněžkou, není tady upřesněno kde, takže pokud byste se někdo chtěl zúčastnit, tak si najděte blok proti islamizaci a tam v událostech informace o této akci najdete. Já vám řeknu jenom ty základní. Společný výšlap na Sněžku, na jejímž vrcholu se ve 13 hodin potkáme s přáteli z Polska k příležitosti 333. výročí porážky Osmanů u Vídně. V roce 1683 porazila spojenecká vojska svaté ligy Turky a zabránila tak muslimské expanzi dál do Evropy. A nyní se dostáváme již o týden dál. Dne 17. září pořádá skupina Čest, Svoboda, Respekt na Václavském náměstí u muzea od 14 hodin demonstraci společně za vystoupení z Evropské unie, za demisi vlády, uzavření hranic a předčasné volby. Akci spolupořádá skupina Za naši kulturu a bezpečnou zem a vystoupí tam Tomáš Ortel a také Olivie Žižková a kromě toho tam budou přátelé a hosté ze Slovenska, Polska, Německa a Maďarska. Takže 17. září ve 14:00 u muzea. A nyní pokročíme ke konci září. Dne 28. září 2016 se koná velká demonstrace, bude to opět v Praze, ale nejen v Praze. Velká demonstrace proti islamizaci s podtitulkem Chceme bezpečnou zemi. Pořadatelem akce je Blok proti islamizaci a ta akce, ta demonstrace se koná v Praze, Mostě, Ostravě a Plzni. Podrobnosti. Muslimové v Evropě vraždí, znásilňují a loupí již každý den. Naši politici, europolitici, média mají jedinou odpověď. Musíme si zvykat. My si však zvykat nechceme. Česká vláda ani Evropská unie nedělají nic, jsou v klidu. Pojďme jim říci, že chceme, aby zavřeli mešity, deportovali muslimy bez českého občanství a bedlivě hlídali české muslimy. A ta akce, jak už jsem říkala, se bude konat v Praze, Mostě, Ostravě a Plzni a začátek je nahlášen na 14. hodinu a bude probíhat do 15.30. Další podrobnosti tady nevidím, například místo setkání, to asi zřejmě ještě bude upřesněno, anebo můžete, vážení přátelé, jít na stránky Bloku proti islamizaci a tam to najdete. Nebo se jich tam zeptáte, můžete jim napsat. No a pokud se týká toho mostu, tak vám hned přečtu článek, který vyšel na toto téma v Mosteckém deníku. Článek má titulek Most se chystá na Pegidu a Ortel. Na náměstí bude demonstrace odpůrců islámu. Aktivisté varující před islámem a migrací využijí most k volební kampani. Přijedou i zástupci německého hnutí vlasteneční Evropané proti islamizaci západu, Pegida a provokativní rokeři. Radnici se to nelíbí. Článek vyšel 7.9.2016 na serveru mostecký.deník.cz. V Mostě bude ve středu 28. září demonstrace proti islamizaci. Přijet mají i vůdčí osobnost německého vlasteneckého hnutí Pegida Tatjana Festerlingová a kontroverzní kapela Ortel. Magistrát eviduje akci jako ohlášenou. Policie bude v pohotovosti. Demonstraci uspořádají na prvním náměstí Blok proti islamizaci BPI a strana Úsvit. Shromáždění začne ve 14 hodin a má trvat hodinu a půl. Očekáváme účast stovek lidí, řekla mosteckému deníku Iva Procházková, místopředsedkyně BPI. Ve stejný den, kdy je státní svátek, budou podobné demonstrace i v Praze, Ostravě a Plzni. Podtitulek Jde o hlasy voličů. Pořadatelé si podle Procházkové vybrali most ze dvou důvodů. V Ústí nad Labem a Teplicích už demonstrace byly a nyní je na řadě most. A v něm má regionální kancelář poslanec Úsvitu David Kádner, kandidát na hejtmana. Demonstrace bude vrcholem koaliční volební kampaně. Krajské volby začnou týden poté. Podle Procházkové je hlavním cílem upozornit mosteckou veřejnost a politiky, že islamizace souvisí s ilegální imigrací a je pro Českou republiku vážným nebezpečím. Opoziční aktivisté prosazují v České republice zavření mešit, deportace muslimů bez českého občanství a hlídání českých muslimů. O akci na náměstí víme, připravujeme bezpečnostní opatření k zajištění klidu a pořádku, řekla mluvčí mostecké policie Ludmila Světláková. Podle Procházkové, která potvrdila účast zástupců Pegidy a Ortelu, pořadatelé chystají klidné shromáždění. Magistrátu ho ohlásili již v srpnu. Náměstí je pro mítink rezervované od 9 do 18 hodin. Protiislamistické hnutí Pegida, které má stoupence v řadě evropských zemí, je aktivní hlavně v Saských Drážďanech. Tam přilákalo do ulic i 20 tisíc lidí. Loni v říjnu jeden demonstrant nesl šibenici se jmény kancléřky Angely Merklové a vicekancléře Zigmara Gabriela. Němečtí politici tento způsob protestu odsoudili a státní zastupitelství prověřovalo, zda šlo o trestný čin. Festerlingová vyzývala, aby se Sasko kvůli vládní azylové politice odtrhlo od Německa. Podtitulek Most má výhrady. Mostecký magistrát obdržel v srpnu oznámení o konání shromáždění s názvem Hrozba islamizace České republiky, které na 28. září na prvním náměstí do Mostu svolává se skupení Domov s blokem proti islamizaci z Jihlavy. O účasti německého hnutí Pegida ani o vystoupení kapely Ortel nemá město žádné informace, respektive o nich víme teprve nyní z médií. Reagoval dnes primátor Mostu Jan Paparega. Přestože bylo učiněno zadost zákonné povinnosti ohlášení shromáždění, musím konstatovat, že vedení města má výhrady k případnému vystoupení kapely Ortel a politického hnutí Pegida v Mostě, a to především v souvislosti s akcemi, kterých se tyto subjekty v minulosti zúčastnily, dodal primátor. Most, kde je vysoká nezaměstnanost a řada sociálně vyloučených lokalit s romským obyvatelstvem, se nepotýká s problémy, na které aktivisté upozorňují. Na Mostecku není žádné detenční zařízení pro cizince. Početná muslimská komunita žije v sousedních Teplicích. Autorem článku je pan Martin Vokurka. Tak to byly ještě doplňující informace k té akci, k té demonstraci, která se bude konat 28. září v Mostě. A já věřím, vážení a milí přátelé, že se mezi vámi najdou tací, kteří si udělají čas a kteří na ty demonstrace přijdou, ať už žijete v Mostě, nebo v Praze, nebo v Ostravě, anebo v Plzni. No a na 28. září je připravena ještě jedna akce, také v Praze a také od 14 hodin a také na Václavském náměstí, ale v jeho spodní části. A tuto akci pořádá Aliance národních sil a název akce zní Zlatá bula českého a moravského lidu. A já vám k tomu přečtu podrobnosti. Tato akce se týká naprosto všech obyvatel naší země. Organizátoři pouze zarezervovali místo a předkládají ideu symbolického přijetí nové zlaté buly českého a moravského lidu všem Čechům, Moravanům, Slezanům, Chodům a dalším, prostě všem, kteří se v České republice narodili a mají zde své předky. Zlaté buly znamenaly vždy klíčové okamžiky vymezující pohyb našich národních dějin. Zlatá bula sicilská v roce 1212 uznávala suverenitu českého státu a právo české stavovské obce si zvolit panovníka, když vymře královský rod. Stali jsme se tedy voleným a suverénním královstvím, byť formálně v rámci Římské říše. Zlatá bula Karlova byla vydána v roce 1356 a formulovala základní zákon Římské říše, tedy středověkého nadstátu, a stanovila, že český král je první volitel, že český král je první mezi rovnými a že jeho hlas je rozhodující. Zlatá bula Karla IV. Potvrzovala výjimečné a nezávislé postavení českého krále a českého státu v rámci říše tak, jak bylo ustanoveno již roku 1212 ve Zlaté bule sicilské a dále je rozšiřovala. V dnešní době, vzhledem ke krizi, do které se Evropa dostala, je nezbytné nově položit jednoznačné základní stavební kameny budoucího vývoje našeho národního společenství, aby pro očištění politického života vystoupili prostí občané a položili základní zákon svého budoucího konání, to je právo na svoji vlastní historii a budoucnost, právo na svoji vlastní identitu, právo na svoji vlastní suverenitu. Tak a to jsou prozatím všechny akce, které jsem zaznamenala, že se budou konat v průběhu září. A ještě jednou vás, vážení a milí přátelé, prosím, pokud se dozvíte o něčem, co se koná třeba v místě vašeho bydliště nebo poblíž toho bydliště, tak mi dejte vědět, ať mohu ty informace podat i dalším. No a na příště tento náš přehled rozšíříme o demonstrace a akce, které budou probíhat v říjnu a eventuálně i v listopadu, protože na listopad již se toho plánuje hodně. Tak a na závěr jsem pro vás, milí přátelé, vybrala článek ze serveru česko2050.cz. Článek má titulek Dokud polovina českých voličů nebude rozumět rozdílu mezi volbami a zasíláním SMS do Superstar či TT, nemáme šanci žít ve svobodné a prosperující zemi. Monopol politických stran na vládu a rozdělování daní je pouhý obchodní model postavený na udělování grantů, dotací a státních zakázek z peněz daňových poplatníků. Ruku na srdce, překvapuje vás to? Článek vyšel 6.9. a jeho autorem je Michal Hájek. Tvrdíme otevřeně, že současné fungování státu je podvod. Proč si to myslíme? Stát říká, že vám poskytuje důchodové, sociální a různé další služby, armáda, policie, hasiči, výhody a pojištění. Je logické, že si za to něco bere formou výběru daní, z nichž to má financovat. To by bylo v pořádku, kdyby to tak opravdu fungovalo. Jaká je ale realita? Při hrubé mzdě ve formátu zaměstnanec dostanete čistého 22 740 korun. Ta hrubá mzda tu není uvedena, to je jedno, ale máme čistého 22 740 korun. Záleží, jaké má. Máte úlevy na dětech a další případné slevy. Stát vám odebere daň, sociální pojištění, to je skrytá daň, a zdravotní pojištění, to není čistě skrytá daň, nějaké peníze z toho do zdravotního systému vždy nějak přitečou, lobby výrobců léku a pojišťoven je jedna z nejsilnějších na světě, ta už se o to postará. Dále tu máme DPH. Ze všeho, co si koupíte během měsíce do další výplaty, téměř bez výjimky, zaplatíte dalších 21% nebo případně sníženou sazbu u některých výjimek. Když si koupíte jídlo za 10 000 korun měsíčně, 2 100 korun odevzdáte na DPH zpátky státu. Takže už máte jenom 20 640 korun. Tímto ale nekončí. Existují spotřební daně. Z ceny pohonných hmot to je v úhrnu více než polovina ceny na stojanu. Vašich 20 640 korun čistého tedy sníží další odvod. V roce 2013 byla daň z litru pohonných hmot cca 12,84 respektive setiny koruny. Kdybyste tedy tankovali jednou měsíčně 50 litrů při ceně 36 korun za litr, stát vám odejme dalších 642 korun a všude přítomné DPH, tedy 312 korun. Takto nám zbývá z kapesného už jen 19 686 korun. To ostatní počítat nebudeme, stačí to vyjmenovat. Daň z nemovitosti, daň z převodu nemovitostí, povinné ručení je povinné a tak stát přihrává bankovní lobby. Příspěvky na stavební spoření, které dotuje státní rozpočet, tedy v důsledku vy sami. A tisíce dalších menších a větších povinných poplatků, které zvyšují objem peněz k přerozdělení, tedy přesněji k ukradení. Podvod přichází teď, když stát říká, že uděluje důchody v čisté určité výši, lže, jak když tiskne. On sice nějaký důchod dá, dokonce v konkrétní výši podle nějakých tabulek, ale pak vám ho každý den poníží o DPH, spotřební, majetkové a další daně a poplatky z jakéhokoliv vašeho nákupu nebo vlastnictví, které jste nabyli z již zdaněných příjmů. Výše důchodu například 12 000, pak není reálně 12 000, ale třeba pouze 9 000 a spíše výrazně méně. Část toho svého důchodu si tedy nejen platíte celý život ve formě daní a sociálního pojištění, ale také každý den, kdy pak v tom důchodu žijete. Fígl je v tom, že si toho nevšimnete. Důchodci řeší, zda mají důchod valorizovaný, volí socialisty, kteří jim jakoby přidají a že jim to druhou rukou ti socialisté vezmou formou nějaké daně, nad tím už se nepřemýšlí. Že ten systém je nespravedlivý a nedemokratický? Ano, to sakra je. Že je mnohem méně výhodný, než kdyby člověk měl právo si šetřit na svůj důchod sám, bez státu? Jistě, ale to by oligarchové a politici neměli co rozkrást, protože ty jejich dotace, granty, umělá zaměstnanost a státní zakázky, to vše platíte totiž právě vy, přesněji my všichni. A teď to hlavní. Ve spravedlivé lidské společnosti by měla kvalita služeb státu odpovídat tomu, kolik na ně vybral. Podle toho, kolik vybírá současný stát peněz v různých formách, by život v našem státě jménem Česká republika musel být něco mezi rájem a pětihvězdičkovým hotelem. A jaká je realita? Vezmeme to jen po bodech. I tak je náš článek už dlouhý. Vymahatelnost práva? Nenechte se vysmát. Reálná demokracie? Nula. Hospodaření s péčí řádného hospodáře zřejmě se projevuje neustálým zadlužováním budoucnosti našich dětí a vnuků. Ochrana proti vnějšímu nepříteli, jistě přístup k migraci je ukázkový. Kvalitní dálnice, D1. Bojeschopná armáda, kdeže, když je třeba uplácet voliče sociálními dávkami. Policie, která za bukem měří rychlost, když vyleze sluníčko? Ano, taky všichni známe a ještě podle úniků informací z tajných spisů, které si můžeme pak přečíst v novinách. Politika je služba lidem, bez korupce, bez komentáře. Kdysi se říkalo, že každá vláda, která zdraží pivo, padne. Dnes nás politici připravují o neuvěřitelné peníze a prochází jim to. Nezarazíme to konečně? Tak vážení a milí přátelé, a to je tečka za dnešním letem světem internetem. A slyšeli jste, já se pod to podepisuji, otázku na konci toho článku, nezarazíme to konečně? A já se jednoznačně připojuji k tomu říci ano, zarazíme. V tom článku jste slyšeli, jak je to skutečně obludné, obludné, i když to člověk v zásadě ví, tak ale když mu to někdo takhle pěkně spočítá, tak je to hned vidět pregnantně. Vážení a milí přátelé, další týden nám téměř uplynul, máme před sebou víkend, bude nádherně, tak já vám přeji, abyste se měli krásně. No a samozřejmě vás zvu k poslechu dalšího pořadu, který už je pro vás připraven, je to rozhovor pana Kapala s panem VK. Já se na něj těším, vy se na něj jistě také těšíte, tak zůstaňte s vámi a se mnou Ivetou Richtaříkovou brzy naschledanou zase v příštím týdnu. Mějte se hezky.
Tam, kde vlastně nechtěl jsem být, v místech, kde jsem omylem slít, já tě potkal jsem svůj.
Tam, kde jsem se potkává s nás, tam ten zázrak potkal i nás. Můj jsi vesmír, vesmír jsi můj.
Já včera šel ještě městem sám,
pro dva stůl večer nabít nám. Pak šli jsme tančit a sát nebem se stát.
A song
hrál nám ten ďábel saxofon.
A dech mi bral,
jak plápolá,
aha, mine to. Svět skončí dnes tancem poslední. Tam, kde nikdy nepadá sníh, nepotkat tě, to by byl hřích. Tvé rty pálí
žárem těch tvých.
Dík tobě já teď i jsem to. I sladký nápoj, co skýtá nám,
jak chutná láska teď vím, a začalo to tím,
že som
hrál nám ten ďábel saxofon.
A dech mi bral, jak klopolá, aha, mine to. Sudní tón.